Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το τμήμα της Κύπρου όπου επί 52 χρόνια εμπερίστατοι σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής διαβιούν εκατοντάδες αδέλφια μας Έλληνες εγκλωβισμένοι στην Χερσόνησο της Καρπασίας, ανάμεσά τους και 55 μαθητές των σχολείων του Ρίζου Κάρπασου. Τους απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό, όπως θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε σε όλες και όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, όπου διαβιούν ξεχασμένοι εδώ και αρκετά χρόνια από τότε που η Ρωσική Ομοσπονδία εισέβαλε στην Χερσόνησο της Αζωφικής και εκεί πολλές χιλιάδες Έλληνες. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες της κάτω Ιταλίας, αυτούς που διαβιούν στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλο τον ελληνισμό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο άλλο ημισφαίριο. Έχετε και την καλημέρα μας μαζί με το καλωσορίσατε. Είστε συντονισμένοι άπαντες στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο δόκτωρ διεθνών σχέσεων, διδάσκων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Αφεντούλης Λαγκίδης, με τον οποίον θα συνομιλήσουμε όχι μόνο για αυτά που αφορούν σε κάποιες θεαματικές, έτσι τουλάχιστον τις χαρακτηρίζουν αρκετοί, εξελίξεις στο Ιράν, ακόμα και στην Ουκρανία, αλλά και για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνδέονται με τα ελλαδοτουρκικά ή τα των σχέσεων των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου, με τον εξανατολών αρπακτικό και παραβατικό γείτονα. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, με χαρά και τιμή σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλώς σας βρίσκω, χαιρετισμούς θερμούς από την Αθήνα σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε και ξεκινάμε αμέσως με κάτι το οποίο έχει να κάνει με... είναι από τα κορυφαία ζητήματα των τελευταίων δύο ημερών. Θα ήθελα να θέλετε, χωρίς να μπούμε στην ουσία της όλης υπόθεσης που αφορά σε αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε εκεί στην Λευκάδα, θέλω να σας ζητήσω, αν έχετε την καλοσύνη, να καταθέσετε έτσι μια απάντηση σε αυτό που πολύ απλά αναρωτιέται κάθε Έλληνας πολίτης. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Μεσόγειο και μάλιστα σε μια περιοχή η οποία δεν γυτνιάζει ενώ γεωγραφικά με την Μέση Ανατολή, ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε γύρω από αυτό, ή αν θέλετε να το πω ακόμα πιο έτσι ομά, έχουμε ή δεν έχουμε υποχρέωση αυτή τη στιγμή να θέσουμε τη χώρα έτσι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και εν πάση περιπτώσει να έχουμε μια συζήτηση ή αν θέλετε και μια στρατηγική η οποία να περιλαμβάνει και αυτού του είδους τις ασύμμετρες κινήσεις, θα έλεγα εγώ. Σας ακούμε.
Θα σας έλεγα ότι η κατάσταση ετοιμότητας, η οποία φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να περιορίζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι. Το ξαναλέω ότι αυτές από την ίδια τη φύση τους, η ίδια η αποστολή τους ουσιαστικά περιλαμβάνει, διαλαμβάνει και τέτοια ζητήματα κεφαλαιόδους σημασίας. Δεν θα φτάσουμε βεβαίως στο σημείο να κινητοποιήσουμε μια κοινή γνώμη η οποία πρώτον δεν γνωρίζει λεπτομέρειες σε τέτοια ζητήματα, δηλαδή αμυντικής φύσεως, αλλά από την άλλη το ζητούμενο είναι πάντοτε οι αρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν πρώτον λεπτομέρειες και αν θέλετε να μην καλλιεργούν ένα κλίμα αν θέλετε, το οποίο επιτρέπει χαλάρωση, επανάπαυση και ξέρετε όλα αυτά οδηγούν αλυσιδωτά το ένα μετά το άλλο και σε άλλες κινήσεις άλλων παραγόντων τους οποίους φυσικά φαντάζομαι ότι θα αναφέρουμε στη συνέχεια.
Μάλιστα.
Μη επιχειρώντας να σταθώ στις λεπτομέρειες, δεν τις γνωρίζουμε.
Δεν χρειάζεται και δεν τις γνωρίζουμε ακριβώς.
Δεν ξέρουμε πώς έφτασε αυτό το ντρόν, αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός απλά και μόνο ότι έφτασε εκεί, στη Λευκάδα.
Θέλω κάνοντας ένα βήμα πιο πέρα και αναγνώσκοντας την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Η χώρα έχει δαπανίσει, εξακολουθεί να δαπανά, όπως και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σημαντικά ποσά, για να μην πάω σε πιο τραγικό χαρακτηρισμό, πολύ σημαντικά ποσά για τη στήριξη της Ουκρανίας. Λοιπόν, μπαίνει μια διαδικασία κάποια στιγμή, η οποία αφορά, πάω ένα βήμα πιο πέρα σε αυτό με τα drones, το οποίο αφορά στην αμυντική βιομηχανία, στο συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της Ουκρανίας και εκεί ακούμε ξαφνικά ότι ναι, εντάξει, μπορεί να υπάρξει συνεργασία, πιθανώς συμπαραγωγή, αλλά υπό μία αίρεση ότι αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την άμυνα της Ελλάδας, να το πω εγώ, ή μάλλον το είπαν διαφορετικά, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιπαρατεθούν στον εξανατολών γείτονα, στην Τουρκία, που ουσιαστικά επειδή είναι αυτός ο οποίος απειλεί την Ελλάδα και η Ελλάδα αμήνεται έναντι της συγκεκριμένης χώρας, βλέπουμε ότι εισπράττουμε μια τέτοια απάντηση. Σας ρωτώ λοιπόν και από πλευράς έτσι επιστημονικής προσέγγισης η αξιολόγηση αυτού του διαλόγου, του δημόσιου διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες στο συγκεκριμένο κομμάτι λέει κάποια πράγματα για την πατρίδα μας, πρέπει να λέει κάποια πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε έναν πόλεμο στον οποίο συμβάλλουμε και εμείς βοηθώντας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Δύσης γενικότερα, να το πω.
Ναι, ξέρετε, πολύ απλά η απάντηση είναι μονολεκτική και δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Η απάντηση φυσικά είναι ναι. Θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε και όχι απλά και μόνο για το ό,τι αφορά στενά τον εξοπλισμό μιας συγκεκριμένης χώρας, αλλά πρωτοβουλίες, να παρακολουθούμε πρωτοβουλίες οι οποίες διαλαμβάνονται, διενεργούνται, λαμβάνουν χώρα καλύτερα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή, ξέρετε, τις εκλογές στην Ουκρανία, στην Ουγγαρία και την αλλαγή φυσικά της συγκεκριμένης κυβέρνησης Ορμπάν κτλ., η οποία όντως ήταν προβληματική, έχει επανέλθει μια συζήτηση η οποία, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι άκρως επικίνδυνη για χώρες του Βεληνικούς, του μεγέθους, αλλά και του βάθους της Ελλάδας και φυσικά της Κύπρου. Και αναφέρομαι φυσικά στη διαδικασία η οποία πιθανότατα να οδηγήσει χωρίς η χώρα μας να το παρακολουθήσει ή καλύτερα αν δεν το παρακολουθήσει στενά και αντιταχθεί σε αυτό, να οδηγήσει σε αποφάσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής οι οποίες θα στηρίζονται όχι στην ομοφωνία αλλά ξέρετε απλά και μόνο σε μια πλειοψηφία της οποίας δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Δηλαδή πολύ απλά οι αποφάσεις υπαρξιακού χαρακτήρα, εξωτερικής πολιτικής φυσικά εννοώ, υπαρξιακού χαρακτήρα για χώρες όπως η Ελλάδα, κινδυνεύουν να φτάσουν, να ξεφύγουν από την ομοφωνία, δηλαδή μια χώρα όπως η Ελλάδα, η δική μας, να μην μπορεί να προβάλλει βέτο σε ζητήματα τα οποία την αφορούν άμεσα. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Επιτρέψτε μου την έκφραση, είμαι τόσο απόλυτος, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά με ανησυχεί και νομίζω ότι θα έπρεπε να ανησυχεί όλους όσους ενδιαφέρονται και παρακολουθούν την εξωτερική πολιτική. Θα σας πω το εξής σε σχέση με τα ντρόν. Mm-hmm. Ξέρετε, η τεχνολογία των ντρόν αλλάζει καθημερινά. Αυτό που γνωρίζουμε για την εξέλιξη ή καλύτερα πώς έχουν εξελίξει οι Ουκρανοί τα ντρόν, δεν είναι απλά και μόνο, ξέρετε, η συνολική εικόνα, αλλά είναι απλά και μόνο, θα έλεγα, η κορυφή του παγόβου μου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η Ουκρανία η οποία κινητοποιείται, οι άλλες χώρες, όπως το Ιράν, η Ρωσική Ομοσπονδία και ούτω καθεξής, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες, τρίτα μέρη, τα οποία δεν μπορούν, μια απλή αναγνώση δεν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να τα προσέχουμε. Παράδειγμα, πληροφορίες για τα ντρόν, τα οποία χρησιμοποιεί τώρα τις τελευταίες ημέρες, καλύτερα το τελευταίο διάστημα, η Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Είναι ντρόν τα οποία καθοδηγούνται με οπτικές ίνες και είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχουν παρεμβολές σε αυτά. Το ξέρουμε όλοι ή τουλάχιστον αυτοί που έχουν βασικές γνώσεις για την τεχνολογία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά θα πρέπει να τα παρακολουθούμε και να μην παραμένουμε αγκυλωμένοι στις προσπάθειες οι οποίες καλώς ή κακώς έχουν ένα, ξέρετε, ιστορικό ίσως μηνών και ετών και είναι παρχημένο αυτό. Φοβάμαι λοιπόν ότι η τεχνολογία μας πρόχνει να παρακολουθούμε καθημερινά το τι γίνεται. Ξέρω ότι είναι εξαντλητικό. Είναι δύσκολο να γίνεται, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, αν μου επιτρέπετε.
Μάλιστα. Ξέρετε, όλα αυτά και ειδικά αυτό το οποίο αναφέρατε για την προσπάθεια παράκαμψης της ομοφωνίας, αναφέρατε τους φόβους σας. Θα σας πω όμως ότι μάλλον Ελλάδα και Κύπρος είμαστε εναρμονισμένοι, το λέω εντός εισαγωγικών το εναρμονισμένοι, σε αυτήν την προοπτική από τη στιγμή που δεν έχουμε ασκήσει βέτο σε πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες φαινόταν ότι είναι μονόδρομος να αντιμετωπιστεί μέσω του βέτο η συγκεκριμένη δραστηριότητα της Τουρκίας. Τι εννοώ? Τον τελευταίο καιρό παρακολουθήσατε και παρακολουθούμε όλοι τις προκλήσεις και αν θέλετε την προετοιμασία για κάποια άλλα πράγματα της Τουρκίας στο έδαφος της κατεχόμενης Κύπρου και όχι μόνο και στην ακρή ζώνη. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι έχει κουρελιαστεί αυτό που ονομάστηκε διακήρυξη των Αθηνών στους εθέρες και στην πράξη, στον τρόπο, στη φρασιολογία των Τούρκων επισήμων. Λοιπόν, την ίδια ώρα επίσης βλέπουμε ότι η παρουσία του ΝΑΤΟ και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν είναι μια υπόθεση η οποία ανοίγει συζητήσεις και για την Τουρκία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, σε αυτήν τη φάση που κινούνται τα πράγματα, θεωρείτε ότι έχει την πολυτέλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά να οδηγεί στα άκρα μια σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ή ότι έχουμε την πολυτέλεια εμείς ως ελληνική δημοκρατία ή τα αδέρφια μας ως κυπριακή δημοκρατία να μην αντιλαμβανόμαστε τη μυστική βουή των επερχόμενων γεγονότων και να μην θέτουμε τον δάχτυλο επί των τύπων των ύλων σε ό,τι αφορά στην Τουρκία.
Και πάλι η απάντηση είναι, όπως και προηγουμένως, μονολεκτική, αλλά προς την άλλη πλευρά. Είναι όχι. Δεν υπάρχει πολυτέλεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις ευρωπαϊκές χώρες, μεγάλες, μεσαίες και μη, μικρότερες, mm-hmm. να ξέρετε, να κλείνει τα μάτια, να μην λες τίποτα, να παριστάνεις ότι δεν ακούς, σχετικά με ό,τι αφορά τα γεγονότα γύρω σου. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αν θέλετε, στοιχείο το οποίο θα μας δείξει τις εξελίξεις στο μέλλον. Δεν μπορεί να είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό, δηλαδή να παραμείνει ουσιαστικά σε αποδοχές, σε παραδοχές, οι οποίες ίσχυαν πριν από περίπου 2 δεκαετίες. Επιτρέψτε μου να πω και το εξής σε σχέση με αυτό που αναφέρατε για το ότι η ελληνική πλευρά έχασε ή τουλάχιστον στράφηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, έκλεισε τα μάτια και το στόμα σε ένα πιθανό βέτο για αρνητικές για την Ελλάδα και την Κύπρο εξελίξεις. Να σας πω ότι, ξέρετε, αυτό είναι πραγματικό, δυστυχώς έχει συμβεί πολλές φορές στο μέλλον, αλλά ξέρετε, άλλο είναι να αναφέρεσαι σε κάτι το οποίο είναι ad hoc, δηλαδή αφορά κάτι συγκεκριμένο, και άλλο είναι να μιλάς σε θεωρητικό επίπεδο. Όταν λοιπόν ανάγεις τη συζήτηση εξωτερικής πολιτικής σε θεωρητικό επίπεδο και βάζοντας, ξέρετε, εντέχνος, τεχνιέντος και την έννοια των θεσμών και της έμφασης και της τήρησης, συμμόρφωσης στους θεσμούς και στο διεθνές δίκαιο, ξέρετε, αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, γιατί αλλοιώνει και τους θεσμούς και το διεθνές δίκαιο, το οποίο ούτως ή άλλως σε μεγάλο βαθμό ήταν στο επίπεδο του φαντασιακού. Mm-hmm. Αυτό το οποίο γνωρίζαμε όλοι, ότι το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται στην πράξη, τώρα πλέον γίνεται αντικείμενο επίκλησης από όλες τις πλευρές. Μιλάω με αφορμή το Ιράν. Αλλά η μία πλευρά υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία και η άλλη πλευρά σύμφωνα με τη δική της ερμηνεία. Ξέρετε, αυτά είναι ταυτόχρονα. Δηλαδή, ποιος θέει για την επίθεση την Αμερικανική και την Ισραηλινή. Και κανείς δεν αναγνωρίζει το ότι υπάρχει ίση, αν όχι μεγαλύτερη ευθύνη και από την άλλη πλευρά. Μιλάω για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μπορούμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα για αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η συζήτηση η οποία σχετίζεται με αυτό. Να προχωρήσουμε ουσιαστικά σε αυτά που αφορούν και την Ελλάδα, τη χώρα μας, και φυσικά η Ελλάδα είναι έστω και σε μικρό ποσοστό ή σε μικρότερο σε σχέση με άλλους, εμπλεκόμενη χώρα στην σύραξη. Στη μέση άλλο ότι δεν είναι απλά και μόνο το τι γίνεται στα στενά του ορμού, δηλαδή αν είναι κλειστά και αν ανεβαίνουν τη μέση του πετρελαίου, αλλά είναι κάτι ευρύτερο. Είμαστε κοντά στην περιοχή. Μόλις λίγα χρόνια πριν, αρκετά μάλλον καλύτερα, είχαμε πολύ υψηλές σε ποσοστά και σε μεγέθη συναλλαγές με το Ιράν. Πετρελαϊκές εννοώ. Ακριβώς. Όλα αυτά έχουν αλλάξει ριζικά. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία αφορούν άμεσα την Ελλάδα και δεν είναι απλά και μόνο, ξέρετε, το κατά πόσον η χώρα μας δίνει καταφύγιο ή δίνει, αν θέλετε, έδαφος για ενέργειες στη μία ή στην άλλη πλευρά. Και τελικά καταλήγει να κατηγορείται από όλους. Θυμίζω ότι η ιρανική πλευρά απειλούσε κάποια στιγμή ότι μέσα στο βεληνικές αυτών των πυράβλων 4.000 χιλιόμετρων θα μπορούσε να είναι και η Ελλάδα. Είναι ανησυχητικά πράγματα.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε και με την οπτική μας εκεί όπου την καθορίσατε μόλις, αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, σε 2-3 παρατηρήσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε και κάποια πράγματα στα οποία θα σταθούμε στη συνέχεια. Η μία παρατήρηση είναι αυτή που η χώρα που υποδίονταν την διεθνή υπερδύναμη και ο πρόεδρός της τον ανθυποπλανητάρχη, αντιλαμβανόμαστε ξαφνικά για την Τουρκία μιλώ, αντιλαμβανόμαστε ξαφνικά, του ξαφνικά εντός εισαγωγικών, ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αποκρούσει τους μπαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και ζητά τη συνδρομή του ΝΑΤΟ. Είναι η ίδια χώρα της οποίας ο πρόεδρος μας απειλούσε κάποτε ότι θα βομβαρδίσει με αυτούς τους πυράβλους που διέθετε εντός εισαγωγικών μέχρι και την Ακρόπολη.
Θα έρθει λοιπόν, μια νύχτα.
Ναι, ότι θα ερχόταν μια νύχτα και δεν ξέρω και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη χώρα, επειδή πάντοτε υπάρχουν κάποιοι παρόντες είτε φαίνονται είτε όχι, συνάπτει τον τελευταίο καιρό στρατηγική συμμαχία με τον απίστευτο και σε πολύ μεγάλο βαθμό φταίχτη των ιστορικών εκκρεμωτήτων της ευρύτερης περιοχής που ακούει στο όνομα Ηνωμένο Βασίλειο. Ιστορικές εκκρεμότητες στο Ιράν, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, με κάθε μορφή, στην Κύπρο. Λοιπόν, και έχουμε τούτη την ώρα μια στρατηγική συμμαχία προς αυτήν την κατεύθυνση. Απάντηση, θα έλεγε κανείς, υπάρχει από τον άξονα Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου, Γαλλίας. Υπάρχει εμπλοκή από την πλευρά της Ρώμης. Είδαμε τι βγήκε από την πρόσφατη συνάντηση Μελώνη Ερντοάν. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε όλα αυτά ότι είναι κάποιες προπαρασκευαστικές κινήσεις που θεωρούν απαραίτητες κάποιες δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα τεκτενόμενα για την επόμενη μέρα στην περιοχή, όταν μάλιστα ο ένας εκ των δύο πόλων που επιτέθηκαν στο Ιράν και ακούει στο όνομα Ισραήλ συνδέεται με στενή συνεργασία πλέον με την Ελλάδα και την Κύπρο.
Θα έλεγα ότι η στάση την οποία τηρούν χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία είναι, αν θέλετε, διαχρονική, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να σταθούμε στην παρούσα κυβέρνηση των εργατικών του κ. Στάρμερ, αλλά είναι κάτι το οποίο έχουμε γνωρίσει και από άλλες κυβερνήσεις άλλων αποκλήσεων, τους συντηρητικούς και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Μεγάλη Βρετανία, στο σύνολο της εξωτερικής της πολιτικής, αναζητεί ουσιαστικά λύσεις, οι οποίες στο παρελθόν γνωρίζαμε ότι ξεπερνούν τα όρια του προσωρινού και μάλιστα και του μεσοπρόθεσμου και φτάνουν στο μακροπρόθεσμο.
Σωστά.
Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, από ένα σημείο και μετά, και φυσικά το αίτιο για αυτό το χρονικό σημείο είναι η παρούσα κατάσταση, οι συντελεστές ισχύος, όπως λέμε, στις διεθνείς σχέσεις της ίδιας της χώρας. Η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι η Μεγάλη Βρετανία της δεκαετίας του 80 ακόμα, όταν είχαμε μια πρωθυπουργό η οποία έφτανε να διασχίσει 9.000 μίλια
για να φτάσει
στα Φόκλαντς. Δεν είναι η Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχει απλά και μόνο ενεργές 5 φρεγάτες. Ακούγεται τρελό, ακούγεται υπερβολικό, εξωπραγματικό ίσως, αλλά η δύναμη στο βασιλικό ναυτικό, το πάλε ποτέ ναυτικό το οποίο κυριαρχούσε σε όλο τον πλανήτη, έχει περιπέσει σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, το ότι η Μεγάλη Βρετανία έστειλε μια φρεγάτα να, εντός εισαγωγικών, να υπερασπιστεί την Κύπρο από τα πυραυλικά πλήγματα και τα ντρόν από το Ιράν.
Κατόπιν εορτής. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
Έτσι ακριβώς. Είναι απόλυτα ενδεικτικό. Η Βρετανία λοιπόν αναζητεί λύσεις, οι οποίες φοβάμαι ότι υπό την πίεση των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στον περίγυρο της, είναι οι απολύτως λαθασμένες επιλογές. Το ότι δηλαδή η Γαλλία επιλέγει να συνεργαστεί με την Ελλάδα και αυτό το κάνει γιατί παραδοσιακά έχει κοντινή μας Ανατολή, το Λίβανο, τη Συρία, πολύ κοντά της ιστορικά και ακόμα περισσότερο και όσον αφορά τα εθνικά της συμφέροντα, τούτο δεν σημαίνει ότι η Μεγάλη Βρετανία θα έπρεπε να κατευθυνθεί προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ότι θα έπρεπε να στηρίζει την άλλη πλευρά. Είναι, το ξαναλέω, αποσπασματικές επιλογές οι οποίες δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα. Δυστυχώς είναι και εξαιρετικά δυσάρεστο αυτό που βλέπουμε με τη Βρετανία του σήμερα.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, υπενιχθήκατε και θέλω να το κάνουμε λίγο πιο σαφές πολλά πράγματα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ένα από αυτά που θα έπρεπε κατά την άποψή μου να είναι το μείζον, γιατί κατά την άποψή μου είναι το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων το Κυπριακό, αφορά στη Μεγαλόνησο. Λοιπόν, όλο το προηγούμενο διάστημα από την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είσαμε σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο υποδίεται την εγγύτρια της Δύσης στην Κύπρο και διαρκώς κατασκευάζει αυτές που λέω εγώ βρετανοτουρκικές παγίδες σε βάρος της Ελλάδας και της Δύσης ολόκληρης.
Και αυτός το λέτε.
Ακούγοντας τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει δεν είναι και ο Τσόρτσιλ για τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, και βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία αρχικά δεν θέλει να μπει στην διαδικασία που δρομολόγησαν οι Ουάσιγκτον και η Ιερουσαλήμ, στη συνέχεια την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη να παρίσταται για τα μάτια με ένα πλοίο. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω ευθέως αν θεωρείτε ότι η εξωτερική πολιτική των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, οι πολιτικές ηγεσίες στην Αθήνα και στη Λευκοσία, αν πλέον υποχρεούνται εξαιτίας των εξελίξεων και εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο κινείται και η Άγκυρα, να ξαναδιαβάσουν όλα αυτά τα οποία αφορούν στην παρουσία των Βρετανικών βάσεων, των δύο Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, αλλά ακόμα και σε αυτόν καθ' αυτόν τον προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο μιας δυτικής οικογένειας, αν θέλετε στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας, στο πλαίσιο τέλος πάντων μιας Δύσης η οποία δίνει μάχη χαρακομμάτων στην περιοχή, και αυτή δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά και το εμπόριο, αφορά και πολλά άλλα ζητήματα.
Και πάλι η απάντηση είναι μονολεκτική και είναι ναι. Φυσικά υπάρχουν πολλές πτυχές για να αναπτύξουμε αυτό το ναι, δηλαδή για να το κάνουμε πιο κατανοητό, αλλά ξέρετε, απαντώντας σε αυτό καταφεύγουμε σε ένα νοητικό τέχνασμα. Όταν η Γαλλία αναγνωρίζει την σημασία της Κύπρου και αναζητεί πλέον μόνιμη παρουσία, όταν η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στην Κύπρο εδώ και πολλές δεκαετίες, να μην πούμε εδώ και πλέον ένα αιώνα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έντονη παρουσία στην Κύπρο, όταν το Ισραήλ έχει παρουσία στην Κύπρο, δεν μπορεί η Ελλάδα πρώτον να μην έχει παρουσία αυξημένη πλέον στην Κύπρο, και δεν μπορεί η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία να μην φτάνει στο, αν θέλετε, στο σημείο να αρχίσει να αναθεωρεί συνιστώσεις και, αν θέλετε, συνισταμένες καλύτερα, οι οποίες καθόριζαν την εξωτερική της πολιτική σε παρελθούσες δεκαετίες. Δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1960, δεν υπάρχει το κίνημα των αδεσμεύτων, τα λέω, ξέρετε, ίσως λίγο υπερβολικά.
Όχι, τα λέτε όπως είναι.
Δεν σας άκουσα.
Τα λέτε όπως ακριβώς είναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι η πραγματικότητα.
Έτσι, έτσι.
Και είναι μια πραγματικότητα την οποία αντικρίζει κανείς όταν βλέπει το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Ξέρετε, η γεωπολιτική σημασία της Κύπρου δεν χρειάζεται να καταφύγουμε, ξέρετε, πάλι σε αναδρομή το τι έχει λεχθεί για την ίδια την ίσο. Αλλά, ξέρετε, βλέποντας απλά και μόνο την εικόνα, νομίζω καταλαβαίνει κάποιος πολλά πράγματα. Αν δεν το κάνει, τότε μάλλον βρίσκεται σε άλλη πολιτική, μάλλον όχι όμως σίγουρα στην εξωτερική πολιτική, στις διεθνείς σχέσεις. Νομίζω βρίσκεται σε άλλα επίπεδα. Και είναι καιρός ίσως να εγκαταλείψει σκέψεις και νοοτροπίες οι οποίες ανήκουν στο παρελθόν. Μιλώντας για την Κύπρο του 2026, η Μεγάλη Βρετανία έχει βάσεις οι οποίες μάλλον λειτουργούν ως ένα πεδίο τουρισμού για αυτό το rotation των Βρετανών στρατιωτικό, δηλαδή κάνουν τη θητεία τους εκεί. Επιτρέψτε μου αυτή την, ξέρετε, ίσως είναι αστεϊσμός ατυχής, αλλά νομίζω αυτό είναι και κάτι το οποίο βλέπει ο καθής, όταν επισκέφτεται την Κύπρο, είναι δηλαδή φαντάροι Βρετανοί, οι οποίοι φορούνται βερμούδες και απολαμβάνουν τον εξαίσιο καιρό. Αλλά η Κύπρος του 2026 δεν είναι η Κύπρος του 1956. Από την Κύπρο του 1956 εξόρμησαν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, κυρίως οι τελευταίοι, για να επιτεθούν στην Αίγυπτο. Τότε στην κρίση των Σουέζ, 1956. Η Κύπρος είτε, αν θέλετε, εμφανώς, είτε ερκρυπτό, ή καλύτερα όχι τόσο εμφανώς, να το βελτιώσω σαν έκφραση, είναι στα μέσα, στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής. Γνωρίζουμε ότι πολλά συμβαίνουν στην Κύπρο και υπάρχουν και πολλά τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά τα οποία αφορούν την Κύπρο, είτε στο επίπεδο των πληροφοριών, είτε των διεργασιών. Το ξαναλέω, βρίσκεται στο κέντρο ουσιαστικά της προσοχής για την Ανατολική Μεσόγειο. Και το ότι η Τουρκία αντιδράει με αυτόν τον τρόπο είναι, αν θέλετε, απλά και μόνο το προτάσω, απλά και μόνο αν αναζητούσαμε ένα επιχείρημα, θα στεκόμασταν σε αυτό. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Τουρκία αντιδράει κατά αυτόν τον τρόπο, στέλνοντας αυτά τα 4, 6, 16 κύτρο εφεγγύης, τα οποία δεν χρειάζονται. Παρασυρώμαστε πολλές φορές και εμείς στην Ελλάδα και εμφανιζόμαστε υπερβολικά ανησυχούντες για πράγματα τα οποία δεν έχουν σημασία και αναζητούμε σημειολογία και σημασία η οποία δεν υπάρχει. Ξέρετε, αυτά τα 4-16 τουρκικά είτε βρίσκονται στο κυπριακό έδαφος είτε στο εικόνιο, είναι ζήτημα 2 λεπτών. Η διαφορά η χρονική είναι 2 λεπτά παραπάνω, τίποτα παραπάνω. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα βλέπουμε σοβαρά και φυσικά και η ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία νομίζω όμως σε σχέση με άλλες του παρελθόντος έχει κάποιες καινοτομίες, προσφέρει καινοτομίες και νεοτερισμούς στη σκέψη. Αν η σκέψη φτάσει στην πράξη, αυτό μέλλει να το δούμε, κύριε Χουμπή.
Συμφωνεί, απλώς μια παρατήρηση να κάνω. Παρά τις καινοτομίες τις οποίες είπατε, υπάρχουν και κάποια παράδοξα. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να κεφαλαιοποιείς, να επιχειρείς δήθεν να κεφαλαιοποιήσεις το γεγονός ότι είσαι τούτο το εξάμηνο προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια στιγμή να εκλιπαρείς να ξαναρχίσει η συζήτηση για αυτό που λέω εγώ διζωνική δικαιωτική τερατουργία, ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, η οποία προϋποθέτει την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, οδηγεί στην κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην σταδιακά πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου. Είναι κάποια πράγματα. Σας ακούω.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, πραγματικά, λίγα μπορώ να προσθέσω εγώ, να σας πω απλά και μόνο το εξής όσον αφορά αυτή την φρούδα αναζήτηση αποτελεσμάτων μέσα από τις συζητήσεις. Είχαμε μόλις χθες συζήτηση μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ηγέτη της άλλης πλευράς, του Ερχιρμάν. Αυτή ήταν μια συζήτηση...
Είχαμε σπασμούς νωρίτερα, περιπαθείς.
Ναι, δεν λοιπόν... υπάρχει όμως κανένα αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή ήταν μια εξέλιξη σύμφωνα με την πεπατημένη, το ντεζαβού, το ήδη γνωστό. Αυτό που πραγματικά όμως καταντάξει αξιολογιστικό, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, είναι ότι η τουρκική πλευρά, η σημερινή αρθρογραφία στον τουρκικό τύπο, αναφέρεται σε ελληνοκυπριακή πρόκληση, ακούστε, γιατί προετάθη από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κάτι το οποίο... έχει βάση, έχει μια λογική απόλυτη, ξέρετε, να απομακρυνθεί αυτό το τερατούργημα η τουρκοκυπριακή και η τουρκική σημαία από τον πεντατάχτυλο. Το ξαναλέω, σαν μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και αυτό το αποκαλεί η άλλη πλευρά ως απόλυτη πρόκληση. Δεν μπορείς λοιπόν να συνεχίσεις να ομιλείς με μια πλευρά η οποία παραμένει ουσιαστικά αγκυλωμένη, αγκιστρωμένη σε αντιλήψεις άλλων αιώνων, αλλά πολύ πιστή στη δικιά της ερμηνεία της ιστορίας και της σχέσης με τον περίγυρό της. Βλέπε με την Κύπρο, βλέπε με την Ελλάδα, βλέπε με όλο το περίγυρο. Λοιπόν, Αρμενία και ούτω καθεξής.
Πολύ σωστά. Και Ας φύγουμε από το πεδίο των διπλωματικών εντυπώσεων και των συμβολισμών και ας έρθουμε, αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, στο πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο, από το οποίο θέλω να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα με την βοήθειά σας. Έχουμε πρόσφατες σκληρές απειλητικές δηλώσεις από την Άγκυρα, Ερντοάν, Φιντάν κλπ, οι οποίες στρέφονται κατά της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Λοιπόν, θα ήθελα την ερμηνεία σας στο τι είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά της περιοχής που κάνουν πλέον την τουρκική πλευρά να έχει όλα αυτά τα ζητήματα, όλους αυτούς τους φόβους για να οδηγείται σε τέτοιες απειλές.
Δύο πράγματα, αγαπητέ κύριε Χούπη. Πρώτον, ότι συνήθως, δυστυχώς και πάλι, το προσθέτω, στην Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρο, καταφεύγουμε στις πιο απλές, εύκολες καλύτερα, καταφεύγουμε ουσιαστικά σε αυτές τις ερμηνείες του τύπου είναι για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής.
Ναι, ναι, ότι εσωτερική κατανάλωση. Ναι.
Έτσι ακριβώς, ότι αντιμετωπίζει προβλήματα από
με
την
αντιπολίτευση.
Δηλαδή πράγματα,
ναι,
τα οποία δεν υπάρχουν. Έτσι,
έτσι,
δεν
έτσι υπάρχουν. Ακριβώς. Έτσι.
Επίσης, ότι όλα όσα κάνει η τουρκική πλευρά είναι ως αντίδραση στα τεράστια κέρδη της ελληνικής πλευράς. Ουδής δεν αμφισβητεί το ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει καταγάγει κάποιες νίκες. Αλλά το να παραμένει στην ερμηνεία ότι η άλλη πλευρά, η τουρκική, η οποία συμπεριφέρεται εδώ και πλέον ενός αιώνος, έτσι, κατά παρόμοιο τρόπο, είναι, το ξαναλέω, εκτός λογικής, να λες ότι αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα από την Τουρκία είναι ως αποτέλεσμα των ελληνικών νικών. Φυσικά η Τουρκία ανησυχεί για την σοβαρή, έντονη, βαθιά σχέση με την Κύπρο και το Ισραήλ, αλλά από την άλλη το να ερμηνεύεις κατά παρόμοιο τρόπο τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις δικές τους αντιδράσεις, νομίζω ότι και πάλι είναι εκτός πραγματικότητας. Θα πρέπει φυσικά να παρακολουθείς καθημερινά τις εξελίξεις, το κάνει και η άλλη πλευρά, αλλά να μην ξεχνάμε, ξέρετε, αυτό είναι μια από τις κατακλείδες στην ερμηνεία της ιστορίας, ότι η ιστορία κινείται και επί τη βάση της φυσικής. Η φυσική είναι νευτόνια επί τη βάση της και μιλάει για τη δράση και την αντίδραση. Δηλαδή, ό,τι παρέχεται, προσφέρεται, εμφανίζεται ως δράση, φυσικό είναι να δημιουργήσει και την αντίδραση. Δεν μπορείς, να το πω πιο απλά, να επαναπάβεσαι στο ότι έχεις κερδίσει τα σημεία τη συγκεκριμένη, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κάτι θα αλλάξει. Δεν μπορείς να αναμένεις από μια άλλη πλευρά η οποία είναι παντελώς κακόπιστη, η οποία, το ξαναλέω, δεν έχει προσφέρει τίποτα ουσιαστικό πέραν των απειλών. Δεν μπορείς λοιπόν να περιμένεις ότι δεν θα υπάρχει αυτή η αντίδραση, η οποία δεν είναι απλά και μόνο γιατί, ξέρετε, αισθάνεται στριμωγμένη, και είναι για να περάσει εντυπώσεις στο εξωτερικό, στους τρίτους, αλλά δυστυχώς και σε εσένα, δηλαδή σε εμάς, στη δικιά μας πλευρά, ότι θα κάνει, θα πράξει έτσι όπως δηλώνει. Πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί πάντοτε. Αυτό δηλαδή ότι αναγάγουμε τις απειλές σε άμεση απειλή, άμεση και τρέχουσα απειλή, νομίζω ότι είναι πάλι μη χρήσιμο. Δεν είναι χρήσιμο για την συνέχιση της εξωτερικής πολιτικής στην πράξη.
Είμαστε σε μια κρίσιμη φάση, αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, σε ό,τι αφορά στο άμεσο μέλλον αλλά και στο απότερο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Το βλέπουμε, φαντάζομαι διαβάζετε κι εσείς, ότι πληθαίνουν κυρίως στην Ουάσιγκτον οι φωνές εκείνες οι οποίες εκτιμώντας μια πολιτική πολλών ετών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει ότι δεν ανήκει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ και ότι πρέπει ουσιαστικά να απαλλαγεί η Αμερική και γενικότερα η Δύση από τούτο το συγκεκριμένο βάρος. Από την άλλη μεριά υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα στο εσωτερικό της χώρας μας. Θα βλέπετε κι εσείς, έτσι, κάθε Κυριακή ή Κυριακή παρακυριακή διάφορους κονδυλοφόρους σε συστημικά έντυπα μέσα να μας λένε ότι πρέπει να μοιραστούμε τον πλούτο του Αιγαίου, να μοιραστούμε τον πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου, να παραθεωρήσουμε το διεθνές δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα κτλ. Θα σας ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι όλα αυτά υπηρετούν την κατεύθυνση της ειρήνης, όπως είναι η αφετηριακή, έτσι, το αφετηριακό ξεκαθάρισμα όσων παίρνουν τέτοια θέση, και επίσης αν τα πράγματα, γιατί το είπατε υπαινικτικά νωρίτερα, είναι σήμερα χειρότερα από το παρελθόν, ή μήπως αυτό που εγώ έχω συνηθίσει να λέω Θεός της Ελλάδας, για να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για εξελίξεις τις οποίες έχουμε επιδιώξει εμείς, αλλά για μια συναστρία στην περιοχή η οποία μας ευνοεί. Όλα αυτά πού πρέπει να κατατείνουν? Υπερασπιζόμαστε ακόμα ένα κουρελόχαρτο, όπως το κατάντησε η Άγκυρα, διακήρυξη των Αθηνών, λέω εγώ, και μια πορεία στο Κυπριακό η οποία είναι προς την καταστροφή. Σας ακούω.
Συμφωνώ απόλυτα. Καταρχήν, ο χαρακτηρισμός τον οποίο θα απέδιδα στην διακήρυξη των Αθηνών είναι ότι αυτό που ακουγόταν παλιότερα, έτσι, αν θέλετε, ως πυροτέχνημα, και δεν είναι πυροτέχνημα, ότι δεν αξίζει ούτε καν το μελάνι των υπογραφών. Αλλά ας μην είμαι υπερβολικός, ακούγομαι ίσως. Θα σας πω το εξής, κύριε Χουπή. Σήμερα είναι 10 Μαΐου. Στις 10 Μαΐου του 1940 ανέλαβε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Winston Churchill και ανέλαβε στη θέση Πίου του Chamberlain, ο οποίος είναι το απάβγασμα της θεωρίας, της αντίληψης των διεθνών σχέσεων του κατευνασμού. Αυτό απέτυχε τραγικά με κατάληψη η οποία τελικά απεφεύχθη. Δηλαδή, ας φανταστεί κανείς τι θα συνέβαινε εάν συνέχιζε να είναι πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, τι θα συνέβαινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τα πολεμικά, αν ο πρωθυπουργός παρέμενε το ίδιο πρόσωπο. Εάν δηλαδή ο κατευνασμός επικρατούσε της ανάσχεσης, τελικά της, αν θέλετε, proactive, της ενεργού πολιτικής, η οποία φροντίζει όχι μόνο να υπερασπίζεται το εθνικό συμφέρον, κάτι ευρύτερο, αλλά να λειτουργεί σύμφωνα με την αντίληψη ότι απέναντι σου δεν έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος πρώτον σκέφτεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εσύ και δεύτερον είναι καλόπιστος. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτό το δεύτερο, η λαθασμένη αντίληψη, να οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα, τα οποία ευτυχώς αποφεύχθηκαν τότε στο παρελθόν. Ξέρετε, πολλές φορές κατά κόρο θα έλεγα στις διεθνείς σχέσεις μιλάμε για αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ της ανάσχεσης, της αντιπαράθεσης ουσιαστικά της τάσης, η οποία προασπίζει μια ενεργό πολιτική κατά του αντιπάλου, ο οποίος είναι εχθρός, πραγματικά εχθρός, και της άλλης αντίληψης, η οποία πιστεύει, όπως η διακήρυξη των Αθηνών, ότι με αυτή την τριάδα, την τριπλέτα, ξέρετε, θετική ατζέντα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κάτι το οποίο το ακούμε από τη δεκαετία του 80,
ανέκδοτο,
από το που ακούστηκε για πρώτη φορά, είναι ανέκδοτο. Και το τρίτον, ότι η συνέχιση των επαφών σε αυτό το υψηλό θα παραγάγει αποτέλεσματα. Δεν το έχει κάνει στο παρελθόν, δεν το κάνει τώρα, δεν θα το κάνει στο μέλλον. Φοβάμαι ότι και πάλι ακούγομαι εξαιρετικά απόλυτος, αλλά αυτή, ξέρετε, η θέση προκύπτει από μελέτη, ερμηνεία καλύτερα, της ιστορίας όχι μόνο της Ελλάδας και της σχέσης της με αυτόν τον κακό γείτονα, αλλά και άλλων χωρών, οι οποίες έφτασαν κυριολεκτικά στο σημείο μηδέν, στο δίλημα να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο ή να του δώσουν κάτι έτσι ώστε να ανοίξει η όρεξή του και να είναι, ξέρετε, ακόμα μεγαλύτερες οι προθέσεις του για κάτι περισσότερο.
Την ίδια στιγμή που επιδιώκει και δεν το κρύβει, το διακηρύττει να γίνει το νέο Ιράν στη θέση του Ιράν, έτσι. Και την ίδια στιγμή που πολλές εκατοντάδες χτυπήματα στην πλάτη έχει δεχθεί ο πρόεδρος Ερντοάν από την υπερδύναμη, αλλά αυτά τα οποία επιδίωκε σταθερά εδώ και 7-8 χρόνια παραμένουν ζητούμενα για εκεί. Λοιπόν,
ξέρετε, είναι εντυπωσιακό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πραγματικά για εμένα τουλάχιστον είναι εντυπωσιακό το να υπάρχουν αυτού του μεγέθους, και είναι εύλογο φυσικά να υπάρχουν οι αντιδράσεις για τον πυραυλό, το βερινικό, στο οποίο έφτανε τα 4.000 χιλιόμετρα, αυτός ο οποίος κινδύνεψε να καταστρέψει, να πλήξει καλύτερα την ίσο Ντιέγο Γκαρσία στον Ειδικό Ωκεανό, και να μην υπάρχει καμία αντίδραση, καμία απολύτως αντίδραση για το βεληνικές αυτού του τελευταίου τουρκικού πυράβλου, του Γιλντιρίμ Χάν, ο οποίος φέρεται, μακέτα είναι ακόμα, να μην γελιόμαστε, αλλά φέρεται να έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων. Το ξαναλέω, είναι πραγματικά εξωπραγματικά, και για μένα είναι και εξοργιστικές αυτές η έλλειψη καλύτερα αντιδράσεων των οποιοδήποτε επιπέδου. Και έχουμε τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε την Ιταλία να συνεργάζονται στενότατα με μια χώρα η οποία κομπάζει ότι κατασκευάζει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο.
Μα και να την θέλουν για την ευρωπαϊκή άμυνα και καλά. Εντάξει, όλοι αυτοί.
Έτσι ακριβώς.
Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν διαμορφώσει ηθελημένα σοβαρότατα εσωτερικά ζητήματα, ακόμα και αναπάντητα ερωτήματα στο δρόμο τους προς τις εθνικές τους κάλπες, πολλές φορές από τις παρεμβάσεις από την Άγκυρα. Θέλω, επειδή έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη, ως κατακλείδα να σας ρωτήσω αν τούτη την ώρα που και τα ζητήματα στο Ιράν δείχνουν ότι δρομολογείται μια προσέγγιση. Από την άλλη μεριά υπάρχει έντονη φημολογία και για μια έτσι προσπάθεια διαφορετική και στην Ουκρανία. Να σας ρωτήσω κατά την άποψή σας αν το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει υποχρέωση να ξαναθέσει το ζήτημα των βασικών μας προσανατολισμών σε ό,τι αφορά στην εξωτερική μας πολιτική και την άμυνα.
Φυσικά. Είναι κάτι το αυτονόητο. Ξέρετε, πολλές φορές δεν χρειάζεται η απάντηση, γιατί νομίζω ότι κρύβεται μέσα από όλα αυτά τα οποία καταλήγουν σε μια απάντηση. Επιτρέψτε μου απλά να προσθέσω το εξής και πολύ σύντομα. Ένας δάσκαλος μου στο Πάντιο έλεγε το εξής σε σχέση με την Τουρκία και τις απόπειρες εντός εισαγωγικών πολλών εισαγωγικών, να παρουσιαστεί ότι δεν έχει ανάγκη από πολιτικοστρατηγικούς σχηματισμούς όπως το ΝΑΤΟ. Το προβάλλει αυτό για να δείξει ότι είναι αυτόνομη, ότι έχει επιλογές και ούτω καθεξής. Ο δάσκαλός μου λοιπόν έλεγε πολύ συγκεκριμένα ότι η Τουρκία έχει επιλέξει να βρίσκεται πάντοτε στο Champions League, δηλαδή στην μεγαλύτερη κατηγορία, και όχι απλά και μόνο στο σύμφωνο της Αγκάης ή το τετραμερί με το Πακιστάν και την Αίγυπτο και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η Τουρκία θα παραμείνει στο ΝΑΤΟ, δηλώνοντας βεβαίως συνέχεια και κατακρίνοντας το ΝΑΤΟ για όλες αυτές τις λαθασμένες επιλογές. Αυτή είναι η Τουρκία, θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, η οποία άγγιξε ζητήματα, θα μου επιτρέψετε να το πω από την πλευρά σας, με τόλμη και παρησία, που δεν βλέπουν συχνά, δεν γίνονται συχνά αντικείμενο διαλόγου και έτσι μιας πιο συγκροτημένης και βαθιάς συζήτησης. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια και σε εσάς.
Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Γεωργόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Κώστας Γεωργόπουλος που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!